Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Sutra izricanje konačne presude generalu Mladiću u Hagu. Porodica i odbrana nadaju se oslobađajućoj presudi.
Sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a. Nema izborne reforme bez usaglašenog stava o izboru članova predsjedništva BiH.
Dodik ponovio, 9. januar je Dan Republike Srpske.
Uskoro počinje izgradnja Drinskog nasipa u dužini od 2,2 km projekta vrijednog 1,6 miliona evra.
20. kulturna manifestacija Dani Vlade Miloševića počinje večeras u Banja Luci.
Novak Đoković igra meč osmine finala na Roland Garrosu.
Vrijeme danas, razvedravanje sutra, pretežno sunčano i toplo.
Žalbeno vijeće mehanizma za krivične sudove u Hagu sutra će izreći drugostepenu presudu nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske, generalu Ratku Mladiću, optuženom za ratne zločine u BiH od 1991. do 1995. godine. Naša reporterska ekipa jedna je od brojnih u Hagu koja će pratiti izricanje presude, javlja se kolega Gvozden Šarac.
Za manje od 24 časa bit će izrečena konačna drugostepena presuda načelniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske, generalu Ratku Mladiću. U međunarodnom mehanizmu za krivične sudove sve je spremno za presudu kojom se praktično stavlja tačka na rad tribunala. Danas je ispred zgrade suda postavljen improvizovani pres centar gdje će brojne medijske ekipe iz regiona pratiti prenos izricanja presude u odgođenom emitovanju od 30 minuta. Hoće li biti potvrđena prvostepena presuda koja je glasila doživotni zatvor? A tome se nada glavni tužilac Serge Bramers. Ili će pak biti oslobađajuća, što očekuje Mladićeva odbrana i porodica? Teško je reći, jedno je sigurno, kakva god da bude, dodatno će podijeliti društvo u Bosni i Hercegovini, produbiti međe i neće doprinijeti pomirenju među narodima u Bosni i Hercegovini, što je bio i cilj tribunala kada je osnovan. Ostaje i pitanje zdravstvenog stanja generala Ratka Mladića. Portparol mehanizma Helena Eggleston nije željela da to komentariše, dok je Darko Mladić izjavio da je njegov otac dobro kada se čuo s njim, ali da tako bude uvijek pred pojavljivanje na sudu, a poslije suđenja jednostavno klone. U Hag su, kako saznajemo, došle i članice bošnjačkih udruženja žrtava iz Srebrenice i Mostara. Međutim, ni one ni bilo ko drugi neće moći da prisustvuje izricanju presude u sudnici. Ni Darko Mladić nije dobio dozvolu da prisustvuje izricanju presude, već će to pratiti iz susjedne prostorije. Izricanje presude, da kažemo, zakazano je dakle za sutra u 15 časova, a u 18 časova i 30 minuta najavljeno je i obraćanje medijima glavnog tužioca Serža Bramerca. O sudskom procesu Ratku Mladiću više u prilogu Radana Škipine.
Vojnički put generala Ratka Mladića protkan je odlučnošću, umješnošću u komandovanju, nacionalnim patosom. Za Srbe on je vojskovođa koji se kao načelnik glavnog štaba Vojske Republike Srpske svrstao u plejadu legendi srpskog vojevanja koji su u različitim historijskim periodima hrabro i odlučno stali na čelo odbrane naroda, teritorije, materijalnih dobara i nasljeđa. Odbrambena, a ne osvajačka vojnička misija odredila je i ratni put Ratka Mladića. To je i on sam više puta ponovio tokom haškog procesa, uvjeravajući sudsko vijeće riječima da Srbima nije do rata, niti je bilo, niti je sad. Nama je rat nametnut i mi smo se morali braniti. Naš je cilj da sačuvamo svoj narod i da ne dozvolimo da ponovo bude bacan u jame, govorio je general. Mladić je za sebe obezbijedio dostojno mjesto u srpskoj istoriji. Zajedno sa Radovanom Karadžićem je prepoznat kao najznačajniji dio vojno-političkog rukovodstva Srba zapadno od Drine, čije je djelo nepravedno opterećeno stigmom Haškog tribunala, ističe historičar Bojan Dimitrijević, autor knjige Komandant vojnički put generala Ratka Mladića.
Pa general Mladić je već historijska ličnost, zato što je svojom harizmatičnom ličnošću uspeo da poznaje skoro svakog vojnika na liniji fronta, da bude prisutan, da politici jasno stavi do znanja neke svoje stavove.
I za istoričara Željka Vujadinovića mjesto i uloga Ratka Mladića u srpskoj istoriji su već znani.
Mi još nemamo do danas jednu sveobuhvatnu studiju koja bi obuhvatila i lik i djelo i značaj koji je general Mladić ostavio ne samo u srpskoj nego u balkanskoj istoriji. I da već sada se može reći da je general Mladić ostavio vidan trag i u srpskoj i u balkanskoj istoriji.
A kakav je u neposrednoj komunikaciji sa vojnicima i oficirima bio general Mladić, svjedoče sekretar bivše druge vojne oblasti JNA i savjetnik u glavnom štabu Vojske Republike Srpske Rajko Banduka, te bivši oficir za vezu Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske Milenko Indžić.
Njegove čuvene komande nisu bile naprijed, nego za mnom.
Preda mnom je bila jedna gromada od čovjeka, jedan čovjek koji je zračio snagom i ulivao toliko povjerenja da je sam prvi utisak bio da sam spreman da za tim čovjekom idem bilo gdje.
O višegodišnjem iskustvu kontaktiranja tokom pripreme odbrane pred Haškim tribunalom, advokat Miodrag Stojanović ističe generalovu nepokolebljivost u odbrani časti i ugleda srpskog naroda i Republike Srpske.
Njegova osnovna premisa cjelokupnog našeg kontaktiranja, druženja i pripremanja odbrane bila je ne branite mene, branite Republiku Srpsku i branite srpski narod. Kada on ustaje i kaže ne priznajem ovaj sud, vi ste NATO sud, ja priznajem samo sud mog naroda, moje Republike Srpske, ja sam se borio za svoj narod i izvršavao sam zakletvu koju sam dao.
U obrazloženju razloga zbog kojih bi prvostepena presuda generalu Ratku Mladiću trebalo da bude poništena, a postupak eventualno vraća na početak ili da on bude oslobođen, njegov sin Darko kaže da je to zbog krupnih grešaka prvostepenog vijeća. Ogromni su propusti u prvostepenoj presudi i utvrđenim činjenicama, mnogo je kršenja procedura i sudske prakse. Znamo da se pravila tribunala mijenjaju, ali ne može da bude da se različiti standardi primjenjuju u slučaju generala u odnosu na sve ostale, rekao je Darko Mladić.
Haški tribunal nije mjesto pravde, a praksa koja do sada važi zateći će i generala Ratka Mladića, izjavio je danas srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Mi ne mislimo da je Haški tribunal bio ravnopravan i da je mjesto pravde, da nije uspio pomiriti naroda ovdje u Bosni i Hercegovini, da je donosio različite ocjene, različite presude i da, nažalost, praksa koja je do sada važi za teče generala Mladića, ja njega doživljavam kao vojnika i ne doživljavam ga kao ratnog zločinca kako pokušavaju da ga predstavi.
Stanovnici Božanovića kod Kalinovika, rodnog mjesta generala Ratka Mladića, očekuju oslobađajuću presudu jer, kako navode, Mladiću u Hagu nije mjesto. Njegovi rođaci ističu da je uvijek bio vrijedan i pošten čovjek koji je branio i muslimansku i hrvatsku djecu. Njihova poruka je da je Mladić legenda i heroj koji će živjeti dok god ima srpskog naroda. Pripremila Milena Bjelica.
Nedaleko od Kalinovika u selu Božanovići 12. marta 1943. godine rođen je general i komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Oca Neđa nije zapamtio, ubijen je u borbi sa Ustašama 1945. godine. Majka Stana sama je podizala Ratka, sestru Milicu i brata Milivoja. Ratkova rođaka Veselinka Mladić sa ponosom kaže da je on heroj i da će bez obzira na presudu ostati legenda dok je srpskog naroda.
On nikad umrijet neće dok je srpskog korijena. A ja mislim da se ne mora jedan narod nikako iskotariti. On je naša legenda i ostaje i junak i ponos i dika i sve. Ja ne znam zbog čega ga tamo drže, zašto ili što je branio svoj narod. Pa morao je braniti. Gdje su ti njihovi što su naše Srbe pobili? Koje naše heroje nolike pobije?
Žitelji sela i Ratkovi rođaci ga pamte kao vrijednog i poštenog čovjeka. Volio je da radi i ništa mu nije bilo teško. Pored sve nepravde koja mu je učinjena, ipak se nadaju oslobađajućoj presudi, kaže jedan od rođaka Zoran Mladić i dodaje da će Mladićevo ime ostati zlatnim slovima upisano u istoriju srpskog naroda, bez obzira na presudu.
Danas gdje se nalazi, nije mu tamo mjesto, ni po kakvu cijenu, ali šta se može, da mu neko sudi za šta ništa kriv nije, nikakav zločinac on nije, niti može biti. Onakvu ličnost i onakvog generala, ne samo kao generala, nego kao čovjeka, ono bi trebao da ceo svijet ima, ali to nema niko, nego samo srpski narod.
Do kada će se suditi samo Srbima i ima li pravde za srpski narod koji je stradao u ratu, pita se Tijo Mladić, ali i ostali Ratkovi rođaci.
A gdje su njihovi? Naše rođaci. Gdje je Uganć, što je pobio naš Dobrovačko i tuzarska kolona. Ko za to odgovara? Niko živ, Ratka Mladića, koji je iz Srebrenice sve izvukao, Sve se znaje na autobuse, djecu, žena, sve. A šta što je bilo strema i naši i njihovi, što je to tako bilo, to je druga stvar. To nije lako na redi.
Žitelji Božanovića s puno ponosa, ali i straha, iščekuju izricanje pravosnažne presude Ratku Mladiću.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. SNSD i HDZ BiH saglasni su da ne treba očekivati bilo kakvu reformu izbornog zakonodavstva u BiH ukoliko se ne usaglasi izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potvrdili su lideri stranaka Milorad Dodik i Dragan Čović na konferenciji za novinare nakon održanog sastanka u Banja Luci. Naglašeno je da treba obezbijediti da konstitutivni narodi nedvosmisleno biraju svoje predstavnike na različitim nivoima u BiH. Dodik i Čović su istakli odličnu saradnju dvije stranke i saglasnost o skoro svim pitanjima, osim o pitanju pristupanja BiH u NATO. Opširnije Darko Šavija.
Izborna reforma ključna je tema sastanka rukovodstva SNSD-a i HDZ-a u Banja Luci. Lideri stranaka Milorad Dodik i Dragan Čović usaglasili su da ne treba očekivati da će se desiti reforma izbornog zakonodavstva ukoliko ne dođe do reforme izbora članova predsjedništva BiH.
Bazičan princip vezano za izborno zakonodavstvo jeste da se mora mehanizmom izbora obezbediti, a postoje mehanizmi, se mora obezbediti da konstitutivni narodi nedvosmisleno biraju svoje političke predstavnike u organima na različitim nivoima, prije svega na nivou Bosne i Hercegovine.
Znači, legitimni predstavnici hrvatskog, bošnjačkog, srpskog naroda kroz federalnu strukturu izbora i za dom naroda i za predsjedništvo trebaju nam tako nešto omogućiti.
Reforma izbornog zakonodavstva treba da obuhvati i odstranjivanje instituta vanrednih izbora, ističe Dodik. Protiv su i spajanja opštih i lokalnih izbora.
Jer bi to uvelo dosta haosa samo u Bosnu, stalno se dešavalo sam izbor.
Mi smo do sad imali zajednički stav da jesmo zato da se spoje opći i lokalni izbor. I to smo razgovarali, razmišljali zadnjih 5-6 godina i govorili čak oko toga. Kako nikad nije došlo blizu uopće mogućnost za nešto dogovoriti, sam se okazali, uopće to više nije tema. Zna se kad su lokalni izbori, zna se kad su opći izbori i nek ide tako.
Za EU integracije zalažu se i SNSD i HDZ, kao i za saradnju na BiH entitetskom i kantonalnom nivou. Stavovi stranaka se razilaze kada je riječ o pristupanju BiH NATO savezu, ističe Dodik.
HDZ iz razumljivih razloga smatra da Bosna i Hercegovina treba da bude uključena u proces integracija, a mi iz SNSD-a ne to smatramo da ne treba da se činimo i mi uvažavamo jedni i druge te stavove. U svakom slučaju, o svim drugim pitanjima imamo veliki stepen koordinacije i usaglašenosti.
Dodik i Čović zalažu se i za ukidanje OHR-a te odlazak stranih sudija iz Ustavnog suda BiH.
Stav SNSD-a oko dolaska eventualno novog visokog predstavnika je jasan. On se odnosi na činjenicu da nismo spremni prihvatiti nikoga ko ne prođe verifikaciju, odnosno proceduru izbora kako je to predviđeno aneksom 10 Dejtonskog sporazuma.
Ja očekujem, rekao sam gospodin Schmidt, pozdravio sam naravno da on dođe mjesto gospodina Inska, da upravo napravi tu tranziciju našeg prelaska kandidatskom statusu i da se transformira u OHR, odnosno ugasi kao tak.
SNSD i HDZ stava su i da je Centralna izborna komisija nelegitimna i da ne može održavati potrebe izbornih procesa u BiH. Potrebno je, kažu, i da mandati pripadaju strankama. Na današnjem sastanku delegacija nije bilo riječi o kadrovskim rješenjima u zajedničkim organima. Dodik je, odgovarajući na pitanje o obavještajnoj bezbjednosnoj agenciji BiH, rekao da je ona uperena protiv Republike Srpske. Dodao je da je HDZ odlučan da ne da saglasnost sadašnjem direktoru, a da je za SNSD neprihvatljivo da tamo ostane dosadašnja srpska struktura koja je radila antisrpski.
Dan Republike Srpske, 9. januar, prethodnih dana ponovo je došao u centar pažnje javnosti i političkih lidera nakon ideja da Srpska proslavlja svoj dan zajedno sa Danom Srbije 15. februara. Najviši zvaničnici Srpske i danas su kategorično iskazali opredjeljenje da taj istorijski datum ostaje datum obilježavanja nastanka Republike Srpske, što je regulisano i zakonskim aktom. Srpske člani i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik kaže da je u vezi sa novim idejama hipotetički govorio, ne dovodeći u pitanje 9. januar kao dan Srpske. I za historičare nema dileme da je taj datum ključni moment i trenutak kada su postavljeni temelji Republike Srpske, pripremio Stjepan Zlikovac.
I u današnjoj izjavi Dodik je bio kategoričan da je 9. januar dan Republike Srpske i pored te činjenice iskazao je spremnost da se o svim idejama razgovara.
9. januar je dan Republike. Govorio sam veoma hipotetično na upit, odnosno na saznanje da postoje neke inicijative te vrste. Ja sam samo hipotetički odgovarao to što je neko mislio. Nisam ja to promijenio, niti mogu. I veoma sam jasno rekao da treba razgovarati o svim inicijativama u okviru Republike Srpske i partnera.
Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović ponovio je da je 9. januar istorijska činjenica i da je to dan i slava Republike Srpske.
Završit ću na tome, 9. januar je istorijska činjenica. Ima zakon, definisao sve oko toga i svaki put se obilježava.
Uz podsjećanje da je i 9. januar kao i druga znamenja Republike Srpske bio predmet osporavanja pred Ustavnim sudom BiH, narodni poslanik iz SDS-a Nedeljko Glamoča kaže da je referendum pokazao šta narod u Srpskoj misli o danu Republike.
Mislim da su građani svjesni značaja dana Republike Srpske 9. januara i težine po Republiku Srpsku koja može nastati ukoliko se on ukne ili ukoliko Republika Srpska bude popuštala da se sa njena obilježja ili degradiraju ili ukidaju.
Sa istorijske tačke gledanja 9. januar je ključni moment kada su narodni poslanici postavili temelje Republike Srpske, navodi istoričar Željko Vujadinović.
On prije svega označava jedan istorijski trenutak, jedan istorijski događaj kada je održana jedna skupština na kojoj su donijete odgovarajuće odluke na kojima su postavljeni temelji Republike Srpske.
Podsjećamo da je u okviru specijalnih i paralelnih veza Srbije i Srpske na nedavnoj zajedničkoj sjednici vlada u Istočnom Sarajevu najavljeno zajedničko obilježavanje dva istorijska datuma za srpski narod. 9. juli, početak Nevesinskog ustanka i 15. septembar, dan proboja Solunskog fronta.
17. redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće održana utorak 22. juna, odlučuje danas Skupštinski kolegijum. Utvrđen je i prijedlog dnevnog reda kojeg čini 14 tačaka.
Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović kaže da je predviđeno razmatranje nacrta zakona o porijeklu imovine i posebnom porezu na imovinu na prijedlog kluba SNSD-a kao i prijedlog zakona o studentskom standardu.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je sa ambasadorom Rumunije Antonom Pakuretuom o epidemiološkoj situaciji, nabavci vakcina, masovnoj imunizaciji stanovništva i saniranju posljedica koje je pandemija ostavila po privredu.
U odvojenom susretu sa ambasadorom Rumunije razgovarao je i premijer Radovan Višković. Saglasili su se da je potrebno raditi na povezivanju privrednika iz Srpske i Rumunije posredstvom privrednih komora i na organizaciji zajedničkog biznis foruma u Banja Luci.
U Bijeljini je obilježena 21. godišnjica ubistva Ljubiše Savića Mauzera. Na mjesnom groblju u Kovačićima održan je pomen i položeni vijenci na spomenik komandantu Garde Panteri. Mauzer je ubijen 7. juna 2000. godine u Bijeljini, a nalogodavci ubistva još nisu otkriveni. Đorđe Ždrale je za ubistvo Mauzera osuđen na 20 godina robije. U prilogu Dražena Glišića.
Rodbina, prijatelji, poštovaoci lika i dijela Ljubiše Savića Mauzera, saborci, predstavnici policije i boračke organizacije Bijeljine odali su počast nekadašnjem komandantu Momir Vidović, udruženje veterana Garde Panteri.
Nećemo stati dok se ne otkrije ko je nalogodavac ovog ubistva. Ubijen je mučki, kako što se zna, u sačekuši. Ljubiša Savić je za nas, narod naš, narod Semberije je jedan heroj i za nas gardiste pogotovo. Bio jedan vođa koji je bio neprekosnoven poznavalac, dobar učesnik u ratu, dobro nas vodio, izrazito pametno i izrazito bio pametan čovjek koji je bio pravi Srbin i pravi patriota.
Ljubiša Savić Mauzer bio je komandant specijalne brigade Garde Panteri Vojske Republike Srpske, nekadašnji načelnik uprave policije Republike Srpske i osnivač i lider Demokratske stranke. Srđan Tekić, udruženje veterana Garde Panteri.
Za mene lično to je bio veliki gubitak, njegov ubistvo je jedan veliki gubitak jednog dobrog prijatelja. I dalje se osjećam puno prazan što on nedostaje. Meni lično nedostaje, mislim nedostaje nama. On imao jednu nevjerojatnu sposobnost da organizuje narod. Imao je neku harizmu da nas povede tamo gdje drugi niko ne bi smio.
Danas su i na mjestu ubistva kod nekadašnje željezničke stanice u Bijeljini položeni vijenci i cvijeće. Mauzer je ubijen 7. juna 2000. godine u večernjim časovima. Za ubistvo je osuđen Đorđe Ždrale na 20 godina robije.
Izgradnja drinskog nasipa u dužini od 2,2 km od Ustave do ušća Janje u Drinu uskoro počinje. Vrijednost ovog projekta je 1,6 miliona evra, najavio je ministar poljoprivrede Boris Pašalić, koji je danas boravio u Bijeljini. Opširnije Slađana Radovanović.
Ministar Pašalić sa saradnicima posjetio je objekat Ustave u Janji, za čiju je rekonstrukciju prošle godine vlada izdvojila oko 400.000 konvertibilnih maraka. Ovom prilikom je podsjetio da je za izgradnju vodoprivrednih objekata i zaštitu od poplava u Sembiri izdvojeno u posljednjih 10 godina iz budžeta, fondova i sredstava Svjetske banke oko 50 miliona maraka. Najavio je i početak izgradnje drinskog nasipa.
U narednih mjesec dana planiramo objavu poziva za izgradnju prve dionice, to je nekih 2,2 km. Vrijednost je negdje oko 1.600.000 evra. To ćemo da financiramo iz projekta sa EIB-om. Slijedi nam također GOK, glavni obodni kanal, koga ćemo da financiramo iz projekta Koridor Sava-Drina, i radit ćemo rekonstrukciju pumpnih stanica ovdje na području Bijeljine.
Kompletna trasa drinskog nasipa dužine oko 30 km koštaće više od 30 miliona evra. Radovi na izgradnji prve dionice u dužini od 2,2 km će uskoro početi, rekao je direktor javne ustanove Vode Srpske Miroslav Milovanović. Ponovio je da je izgradnja drinskog nasipa prioritet ne samo za Semberiju, nego i cijelu Republiku Srpsku.
Mi imamo potpuno spreman obezbjeđen novac sa jedne strane, sa druge strane imamo spreman tenderski dokument koji treba da objavimo, čekamo samo dozvolu i odobrenje Evropske investicione banke, čim dobijemo to, a kao što je ministar rekao, imamo uvjeravanja da će to biti vrlo brzo u narednim danima, mi nakon toga smo spremni da već uđemo u procedure.
Ministar Pašalić danas je posjetio i prehrambenu industriju Sava Semberija i poljoprivredno dobro Semberija.
Institut za javno zdravstvo Republike Srpske obavijestio je danas građane koji su primili prvu dozu vakcine Sputnik V da će biti pozvani na revakcinaciju čim druga komponenta te vakcine bude isporučena Srpskoj.
Dodaju da su njihove isporuke prilagođene istraživanju Ruskog instituta Gamaleja, po kojem druga doza može biti data i do 90 dana od prijema prve, dok je minimalni razmak 21 dan. Iz instituta su pozvali građane koji su primili prvu dozu vakcine na strpljenje, uz napomenu da ovo ni na koji način neće uticati na njihov imunitet.
U Republici Srpskoj testirana su 292 uzorka, a virus korona potvrđen je kod 8 osoba. Prijavljeno je 6 smrtnih slučajeva. Ukupan broj hospitalizovanih je 179.
U Federaciji BiH virus korona potvrđen je kod 15 osoba, 5 lica je preminulo. Stariji muškarac iz Brčkog preminuo je od posljedica virusa, dok je registrovan jedan novi slučaj zaraze.
Fond zdravstvenog osiguranja tokom ove godine počeo je da finansira nove zdravstvene usluge koje do sada nisu bile dio zdravstvenog sistema. Proširena prava u najvećoj mjeri su iz oblasti korištenja medicinske rehabilitacije i upotrebe medicinskih pomagala. U fondu očekuju da će do kraja godine sve zdravstvene ustanove u Srpskoj postati dio integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Proširenjem prava osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske omogućeno je pravo na medicinsku rehabilitaciju i licima koja su imala infarkt. Na rehabilitaciju će sada moći i djeca do 15 godina starosti, i to više puta u toku godine ukoliko zatim postoji indikacije. Skraćeni su i rokovi za pojedina pomagala poput elektromotornih kolica sa 10 na 5 godina, kao i podpazušnih i podlaknih štaka sa 8 na 5 godina, rekla je gostujući u našu emisiji Zajednički talas zaštitnik prava osiguranih lica u fondu Gorana Marić.
Uvođenje kohlearnih implantata za djecu, to je recimo pomagalo ugradbeni materijal koji je jako skup. Također inzulinske pumpe za oboljele od dijabetesa, koncentrator kiseonika koji ranije nije bio na listi pomagala koji je finansirao fond. Također je fond počeo da finansira i inhalator oboljelima od cistične fibroze. Također su skraćeni i rokovi trajanja za određena medicinska sredstva.
U Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u toku je i projekat izrade elektronskih zdravstvenih knjižica koji su već dobili osiguranici sa područja Gradiške, Srpca, Kozarske Dubice, Zvornika i Bijeljine. Portparol fonda Darija Filipović-Ostojić kaže da je predviđeno i uvođenje elektronskih uputnica, recepata i zdravstvenih kartona pacijenata.
Sa integrisanim zdravstvenim informacijnim sistemom mi očekujemo mnogo brže, efikasnije i dostupnije zdravstvo. Da će se svi podaci biti integrisani na jednom mjestu.
U ovoj ustanovi osiguranike podsjećaju i da ukoliko imaju nedoumica u vezi sa korištenjem njihovih prava ili sumnjaju na kršenje, pomoć mogu potražiti od zaštitnika prava u svim poslovnicama fonda.
Dekani ekonomskih fakulteta Univerziteta u Banja Luci i Beogradu, Milenko Krajišnik i Branislav Borčić, potpisali su u Banja Luci memorandum o saradnji u realizaciji međunarodnih studijskih programa između ove dvije visokoškolske ustanove. Njime će biti omogućen upis studentima ekonomskog fakulteta iz Banja Luke na studijske programe koje ekonomski fakultet u Beogradu realizuje u saradnji sa Univerzitetom u Londonu, a fakultet je nosilac Londonske škole ekonomije i političkih nauka. Dekani Krajišnik i Borčić istakli su značaj ovog projekta.
Student nakon završene prve godine studija, ako ima 60 ETCS bodova, što znači da je položio sve ispite, ima prosjek više od 8,5 i ima certifikat o poznavanju engleskog jezika na određenom nivou, može da aplicira za takvu i naravno da dobiju diplomu. Kad to završe, naravno, kad ispune svoje uslove, da dobiju diplomu. I jedne i druge, evo sada, naša je velika čast da se uopšte nađemo sa takvim u društvu kao što je LSI, pa i kao što je Beogradski ekonomski fakultet koji ima najdužu tradiciju u ovom regionu.
Naše iskustvo govori da studenti koji su završili taj program, dakle, celo školovanje se odvija u Beogradu, svi ti studenti koji su završili te programe ostaju u našoj zemlji.
Kultura. 20. kulturna manifestacija Dani Vlade Miloševića pod nazivom Uprko svemu počinje večeras u Banja Luci i trajeće do 15. juna. Manifestaciju organizuju Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci i Muzikološko društvo Republike Srpske. Prilog Igora Divljaka.
Manifestacija koja je ustanovljena povodom obilježavanja godišnjice rođenja ovog velikog kompozitora, etnomuzikologa i pedagoga, bit će otvorena večeras od 20 časova svečanim koncertom Gudačkog orkestra Akademije umjetnosti u koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor u Banja Luci, kaže dirigent Branka Radošević-Mitrović.
Izvešćemo djela Feliksa Mendelsona, Sergeja Prokofjeva i Frederika Chopina. Ozbiljan program za studente. Što se tiče solista, na klarinetu ćemo imati mladog kolegu Danila Maleševića, a na klaviru drugi Chopinov klavirski koncert izvešće talentovani Saša Božić. Tako da na jedan fin način ćemo predstaviti akademiju i predstavit ćemo mlade studente i asistente, što je u stvari cilj ovakvih koncerata i događaja.
U okviru ove kulturne manifestacije narednih dana bit će realizovani i brojni različiti sadržaj na više lokacija u Banja Luci.
Za svakog po nešto ima, da se čuje, da se pogleda predstava, bit će i neka predavanja i da napokon počnemo da izlazimo iz svojih domova, da se malo i psihološki rasteretimo od sve ove situacije, a muzika nam u tome uvijek može pomoći.
Od ove godine bit će sproveden i pilot projekat za najmlađe pod nazivom Čika Vlado, a riječ je o muzičko-edukativnoj predstavi koja je namijenjena isključivo učenicima muzičke škole Vlado Milošević. Manifestacija će biti zatvorena 15. juna koncertom studenata Akademije.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković u ovim trenucima igra meč osmine finala na Roland Garrosu protiv Italijana Musetija. Fudbalska reprezentacija Srbije danas je odigrala neriješeno protiv Jamajke, a u studiju je Bojan Božić. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. Novak Đoković igra meč osmine finala protiv Italijana Lorenca Musetija. Trenutno vodi rezultatom 2-1 u setovima Lorenzo Musetti. Prva dva seta dobio je sa 7-6. 7-6. Treći je Novak lako za 20 minuta riješio u svoju korist sa 6-1, a u četvrtom srpski teniser vodi rezultatom 4-0. Fudbalska reprezentacija Srbije odigrala je neriješeno protiv Jamajke rezultatom 1-1 u prijateljskom meču koji je odigran u Japanu. U prvoj utakmici na Kirin Kupu Stojković je dao šansu devetorici debitanata. Jamajka je povela preko gre u 29. minutu, izjednačenje i konačan rezultat 1-1 postavio je Pavlović u 61. minutu meča. Srbija će u Japanu odigrati još jednu utakmicu 11. juna, sastaće se sa selekcijom domaće reprezentacije Japana. Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije saopštio je širi spisak od 26 igrača na koje računa u olimpijskim igrama u Tokiju. Delfini su počeli prvi dio priprema u Kragujevcu, a u nastavku od 14. juna u Beogradu će im se pridružiti još petorica reprezentativaca koji su učestvovali na finalnom turniru Lige šampiona. Po povratku u Beograd priključit će im se Andrija Prlajinović, Milan Aleksić, Đorđe Lazić, Dušan Mandić i Nikola Jakšić. Olimpijske igre u Tokiju počinju 23. jula. Mi se još jednom vraćamo na meč osmine finala Roland Garrosa između Novaka Đokovića i Lorenca Musetija. Novak Đoković u četvrtom setu vodi rezultatom 5-0 i sada će servirati za izjednačenje u setovima na 2-2.
Uz promjenljivo vrijeme bilo je i kiše mjestimično, a potom je došlo do razvedravanja. Sutra pretežno sunčano i toplo. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature koje smo izmjerili u 14 časova bile su Čemerno 13, Sokolac i Han Bjesak 15, Gacko 16, Kalinovik 18, Mrkonjić grad, Šipovo, Rudo, Drinić i Višegrad 19, Nevesinje i Srebrnica 20, Mrakovica i Foča 21, Ribnik, Zvornik, Trebinje i Bileća 22, Novi grad 23, Doboj i Banja Luka 25, najviše Bijeljina, Prijedor i Srbac 26 stepeni. Ujutru u većini predjela uz malu do umjerenu, a na sjeverozapadu te istoku i jugu promjenjivu do pretežnu oblačnost. Tokom prije podneva i dana sunčano i sa sunčanim intervalima uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti i suvo. Minimalna temperatura od 10 do 15 na jugu i lokalno sjeveru do 17. Najviša dnevna od 22 do 27 na sjeveru, sjeveroistoku i jugu do 30 u planinama od 19 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Sutra je izricanje konačne presude generalu Mladiću u Hagu. Porodica i odbrana nadaju se oslobađajućoj presudi.
Sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a. Nema izborne reforme bez usaglašenog stava o izboru članova predsjedništva BiH.
Dodik ponovio, 9. januar je Dan Republike Srpske.
20. kulturna manifestacija Dani Vlade Miloševića počinje večeras u Banja Luci.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Milja Brkić.